ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ናይ ሎሚ ዝሕዝቶና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣወንታዊ ለውጢ ዝብል ሓደ ማሕበር መስሪቶም ኣለው። እዚ ማሕበር ኣብ ምንታይ ዛዕባ ዘተኮረ እዩ? ብኸመይ ከ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ኣብ ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዓለምናን ዝንቀሳቐስ? ዕላማታት እዚ ጥምረት እንታይ እንታዮም? ብኸመይ ከዮም ክሳለጡ ዝብል ትሕዝቶ ምስ ዓለም ለኸ ዳይሬክተር ፕሮግራም እቲ ጥምረት ዝገበርክዎ ቃል ምሕትት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣሰናዳ እዚ ትሕዝቶ ጸጋይ ክንፈኤ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እምና ብሽ ምሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ከመስግነካ ይፈቱ። እስኪ መጀመርያ ሽምካ ምሰማዕቲ ክነላለዩ።
ኣነ እውን ስለ ዝዓደምካኒ ካብ ልቢ የመስግን ፈለማ። ሽመይ ደስታ ገብረ ሃዋርያ ወይ ከዓ ባሻ ደስታ ብዝብል ይፍለጥ። እቲ መስሪትናዮ ዘለና ጥምረት እዩ። ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣወንታዊ ተግባር ዝብል ሽሙና ሂብናዮ ዘለና። ምናልባት ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ብደንቢ ጎሊሃ ዝወፀትሉ ምክንያት እቲ ወቕቲ ዝጠልባ ምስ ምዃና እምበር ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ጥራሕ ዝነጥፍ ኣይኮነን። እዚ ሓሙሽተ መሰረታዊ ዕላማታት ሒዙ ዝተመስረተ ጥምረት እዩ ሞ ኣነኡ ናይ እቲ ጥምረት ዓለም ለኸ ፕሮግራም ዳይሬክተር እየ። ይኹን እምበር ከማይ ከዓ ብዙሓት ቅዱሳት ተጋሩ ኣብ ውሽጡ ዝሓቆፈ እዩ ማለት እዩ ጥምረት እዚ።
እዚ ጥምረት እዚ ክምስረት ከሎ ኣብቶም ውሽጡ እንታይ እንታይ ዘፈራት ሒዙ እዩ ዘሎ? ካብኡ ቀፂሎም ዘለዉ ዕላማታት እንታይ ዓይነት ረብሓ እዩ ክህብ?
እዚ ጥምረት እዚ ክምስረት ከሎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ሓሳብ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ። ብጥቕሉልን ብንፁሩን እንብሎም ትሕዝቶታት ኣለዎ። ብጥቕሉሉ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንሕልወሉ እንኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ። ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሕልወሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምምዕባል እዩ። ኣብዚ ሓደ ሕብረት ተጋሩ ምጥንኻር ቀደሙን ጥንኩር እዩ ይኣምን እዚ ጥምረት። ንቐፃሊ ከዓ ልክዕ ከም ወለድና ተኽኢልና ካብ ዝበለፀ መንገዲ ሓድነትና ሓሊና ዝተፈላለዩ ፀገማትና ንፈትሐሉ ሕብረት ክህልወና ሓደ መበገሲ እዩ። ምስ ካልኦት ክህልወና ዝኽእል ርክብ እውን ሕብረትና መሰረት ገይሩ ማለት እዩ። ጥቕምና እውን መሰረት ገይሩ ብጣዕሚ ፅሩይ ሰላማዊ ምዕቡል ርክብ ክህልወና ንደሊ። ናብ ንፁር መደባት እቲ ጥምረት ክንመፅእ ከለና ከዓ ሓሙሽተ መሰረታዊ ዝኾኑ መደባት እዮም ዘለውና። ሓደ ከምዚ ዓንቲ ዝብልካዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ መርበብ ሓበሬታታት ክዝረብ ስለ ዝፀንሐ ማለት እዩ መንግስታዊ ዘይኮነ ብትክክል ናይ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ኣፈላላይ ማለት እዩ ዝኾነ ሓደ መራኸቢ ሓፋሽ ምምስራት እዩ። እዚ ብርኩ ዝሓለው ዓለም ለኸ መራኸቢ ሓፋሽ እዩ ክኸውን። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሓይሊ ሰብ ምምዕባል ማለት እውን ብፍልጠት ክኸውን ይኽእል በስነ ቁጠባ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ዝነጥፍ ሓደ መደብ እውን ኣለዉ። እቲ ሳልሳይ ድማ ንሕና ባህል ኣለና ታሪክ ኣለና። ታሪክናን ባህልናን ምዕቃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ገለ እዋን እቲ ዝነበረና ታሪክ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓለም ክትፍለጠሉ ኣብ ዓለም ኣብ ዝኾነ ብራኸ ክትረአ ዘኽአለ ስለ ዝነበረ እዚ ሕዚ ዳግማይ ናይ ምጥጣዕ ስራሕ ሰሪሕና ካብ ምጥጣዕ ውፅኢና ከዓ እንደገና ሓድሽ ፈጢርና ናብ ምልላይ ክሰጋግረና ዝኽእል ምስ ግዜ እዩ ዝኸይድ ናይ ባህልን ዝሕዘሎ ምዕባለ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂን እናተኣሳሰረ ክሰርሕ ዝኽእል ዓውዲ ሳልሳይ ደረጃ ኣለና ማለት እዩ። ራብዓይ ደረጃ ከዓ ዘቐመጥናዮ ከም ወሳኒ መደብ ማለት እዩ ከም ራብዓይ ዕላማ ተጋሩ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ምስ ህዝብና ማዕረ ንክንነብር ማንም ክኸፍሎ ዘይኽእል መስዋዕቲ ከፊልና ኢና። እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልና እዚ ኩሉ ፀገም ሰጊርና ሕዚ ብነፃነት ዘይንሰርሐሉ ሃገር ኣይኮነን ዘይንሰርሐላ ዓለም እውን ክትህሉ ይንደል። እቲ ምንታይ ሲ ህዝብታት ፅባሕ ንጎ ዝሐሸ ናብራ ክንነብር ኢና ብዝብል እዮም ከም ሕሉፍ ክፍሊት ሎም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ሎም ዋጋ ዝህቡ። ስለዚ ተጋሩ እውን ከም ህዝቢ ዝግበአና ኩሉ ዝኸፈልና ህዝብታት ስለ ዝኾና ንዝኾነ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ከዓ ሕማቕ ክበፅሖ እንደሊ ህዝብታት ስለ ዘይኮንና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሸነኽ ዓለም ኩሉ ትግራዋይና መሰረታዊ ርሕብታቱ መሰረታዊ መሰላቱ ተሓልዩሉ ክነብር ንደሊ። ስለዚ ናይ ሰብኣዊ መሰል ስራሕቲ ዝምልከቱን መደብ ናይ ማለት እዩ እዚ ብራዊ ደረጃ ንሕዘዩ ናይ ሰብኣዊ መሰል ስራሕቲ ስቑኢሎም ክስርሑ ስለዘይክእሉ እቶም ቅድም ክብል ዝገለፅክዎም ናይ ሓይሊ ሰብካ ምጥንኻር ብትምህርቲ ምምዕባል ምስ ዘሎ ምዕባል ዓለም ቴክኖሎጂ ምልላይ ብኡ ደረጃ ኩሎ መድያዊ ዓቕምካ ምጥንኻር ወሳነት ኣለዎ ብዛዕባካ ቁፅሪ ተሰማዕነትካ ስለዝውስኽ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታን ብሓምሻይ ደረጃ ተታሒዘ ኣሎ ከዓ ፀገም ክፍጠር ወድዓዊ እዩ ነገር ግን ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ከዓ ንኣምን ፀገም ንክፍታሕ መራኸቢ ሓፋሽ ጥራሕ ንምስራት እኹሉ ኣይኮነን ኢሉ ይኣምን ናትና ጥምረት ማለት እዩ እንታይ ደኣ ካብ መራኸቢ ሓፋሽ ፀገማት ትጥቁም ኢኻ እዚ ዝሎ ኢልካ ካብ ፀገማት ምጥቋም ሓሊፍካ መፍትሒ እውን ክትሕብር ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር እዚ ዝተጠቆመ ፀገም በቲ ዝተሓበረ መፍትሒ ከፍትሕ ዝኽእል ዓቕሚ እንተዘይሃልዩ ሕዚ እውን ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣይኸውንን ማለት እዩ ትትገብሮ ድጋፍ ስለዚ ና ምንታይ ክንከይድ ኣለና በዓልና ፀገም ኣለሊና በዓልና መፍትሒ ፀገም ነፂርና እቲ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ዓቕሚ ይኹን ሓይሊ ሰብ ከዓ ክንውንን ክንክእል ኣለና ኢለና ሓስብ ከም ተጋሩ ማለት እዩ ከም ጥምረት ጥራሕ ኣይኮነን ከም ተጋሩ ስለዚ መረዳእታ መሰረት ዝገበሩ ናይ መፅናዕትን ምርምርን ስራሕቲ እውን ብሓምሻይ ደረጃ ከም መደብ እዮም ተታሒዞም ዘለዎ ማለት እዩ ለዚ እዚኦም ቶም ወሰንቲ ስራሕቲ ናይ ዝጥምረት እዚ ናይ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩና ኣወንታዊ ተግባር ብእንግሊዝኛ ሽሙ ምሕፃረ ቃል ኢና ንጥቀመሉ ኦትና ብዚብና ንጥቀም ንኣፀዋውዓ ስለ ዝምች ኢና እቲ እንግሊዝኛ ወሲድና ዘለና ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ትግራያን ኔትወርክ ፎር ኣፊርማቲቭ ኣክሽን ብዚብና ንወስዶ እዚ ነዚ ይመስል ቶም ዕላማታቱ
ማሓቡር ጥምረት ተጋሩ ንኣወንታዊ ተግባር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ወፃኢ እንታይ እዩ ዝመስል
እዚ ጥምረት እዚ ክምስረት ከሎ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለየ ሰናይ ሓሳብ ሒዞም ብዝነበሩ ወገናት እዩ ተመስሪቱ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ወገናት ትግራይ ክትለምዕ ሕብረት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ማዕርነታውን ፍትሓውን ርክብ ክምስረት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰላማ ዝተሓለወ ዝማዕበለት ሃገር ኣብቲ ሃገር ንሳ ከዓ መሰላታ ተሓልዩ ብማዕረ ተጠቃሚ ዝኾነት ትግራይ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ዝብህጉ ሰባት እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ተመሳሳሊ ሓደ እዋን ክልቲኦም ሓሳባት ናብ ሓደ ተወዲቦም ናብ ሓደ ሜዳ መፂኦም ፍረ ነገር ክምስርቱ ከም ዘለዎም ዘተሓሳስብ ወቅቲ ይፍጠር እዩ ዝጥምረ ዚ ክፍጠር ከለውን ከም ዓይነት ኩነታት ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ መሓወር ክነዕልል ከለና ኣብ ደገ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ብዝብል ኣይኮነን ክኸይድ ንሓዋሩ ሕዚ ተብ ደገ ይኹን ተብ ውሽጢ ትምንቅስቃስ እንዲ ተወሳነት ንግዜኡ ነገራት ቶሎ ናብ ተግባር ኣቲኻስ ምእላይ ወይ ከዓ መፍትሒ ምቕማጥ የድሊ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝቐልጠፈና ኢና መስሪትና እዮም እምበር ኦትና ብመሰረቱ ክኸውን ዝደሊ ኣብ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኸውን ዝድለ እቲ ምንታይ ሲ መብዛሕትኡ ህዝቢ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ እቲ ክጥቀሚ ኢልካ ተሓስቡ ህዝቢ ኣብዚ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ክሓቕፎ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክሓቕፎ እንተኮይኑ ከዓ ብወንጭፍ ዝሕሎ ናይ ርሑቅ ማሕበር ወይ ከዓ ጥምረት ክኸውን የብሉን ንሕና ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይርና ዝተመስረትና ስለ ዝኮንና ኣብ መቐለ እዩ ክኸውን ዝደሊ መሰረቱ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ እዩ ዝሰርሕ ነቲ ጥምረት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጥምረት ዝሰርሖም ስራሕታት እውን ንኣብነት መራኸቢ ሓፋሽ ክንብል ከለና ፅባሕ ንጎ እቲ ዝምስረት ናይ መራኸቢ ሓፋሽ ትካል ኣብ ዓዲ ምስ ህዝቡ ክኸውን እዩ ዝድለ እቶም ካልኦት መደባት እውን ኣብ ዓዲ መሰረት ዝገበሩ ኮይኖም ክስርሑ ካብ ዓዲ ናብ ደገ ዝከፋፈሉ ክኾኑ እዮም ዝድለ እዩ ሞ እዚ በዚ ብርቂ ዝርከብ
ድሌታት ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት እዮም ግን ድማ ካብቶም ድሌታት ሓደ ነፃ ዝኾነ መራኸብቲ ሓፋሽ ምፍጣር እዩ ሃንቀውታት ተገይሩሉ ዘሎ ምክንያቱ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እቶም ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ማለት ንናይ ባዕሎም ሚድያታት ኣለዎም ድምፆም ዘስምዕሉ ኣብ ትግራይ ግን ኣይነበረን ብዘይ ምንባሩ ድማ ኣብቶም ሓደሓደ ከባቢታት ዝረአ ይነበሩ ንዓበታት ኣብቲ ህዝቢ ይበልል ክበፅሕ ከሎ ኣያ ዝሰኣነ ዓይነት ኮይኑ ነይሩ ብሚድያ ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ በቲ ሕብረተሰብ ዝለዓል ቅሬታ ኣብዚ ነገር እዚ ሓፂር መልሲ ኣለዎ ዶ ጥምረትኩም
እዚ ነገር እዚ ጥምረትና ብትኩረት እዩ ዝሪኦ ምክንያቱ እቲ ናይ መራኸቢ ሓፋሽ ማእኸል ምኽፋት በቲ ሓደ ገፅ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ቅርሺ እንተደኣ ኮይኑ ዘድልዮ እቲ ቅርሺ እተኣኻኺብካ ክምስረት ይኽእል እዩ ግን ከም ተጋሩ ክህልወና ንደልዮ ባህሪ ኣሎ ዝነበረና እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ወይ ንጅምርን ተጀሚርናኻ ክንፍፅም ክንክእል ኣለና ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ዘለዎ ኢልና ንሓስብ ኣብ ታሪክና ንርድኦ ነገር ጀሚርና ዝገደፍናዮ ነገር ተመሊሱ ንተውቃዕና ኢና ንሪኦ ስለዚ ንተጀሚርናዮ ክንውድኦ እዩ ዘለና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ልምዲ እውን ንካልኦት ህዝብታት ወኪሎም ነፃ ኢና ዝብሉ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ከም ዘለዉ ከኣንኣምን حزي بخمي ملك عمزو كل ومزل خلاي مسرته ونتبينا نزل تقرأي نحنا خنو كل ندلي نزخواني يكون هزبي بمسرف بمرحق بمدلاو بمنع حرف أفريقيا كله بمسعر وزته أيقونة شو ممكن تكاس زي كدلي النخل تم قالوت بستفعل عليك فلات عالم تمسريتهم نزخوان هزبي ويبزخوان خلل نزل هزبي نوكني نزور زلوا تكالت مرحب تحفش يسمع معديهم زلوا ويسيب بالعوي توصان نتبي هاجر كم هاجر كتكسل يوم صرح زلوا ويس هاجر تبت عزينا كم زينا بلا تخطكون يوم صرح زلوا هاي ما نوتنا بوليتيكا وقوامنا زرع حرقنا أساني وكخير زخيل ناي مراخة حفاش مويا مسارة زقابرة سنة مقبار حيزة مريم زخير زلو ويس بتسعر عريزو نقر وصانة سلازي حاسي بكا غقبار زلو ونقر سلاز غونا سوئلكا أبقل اوان أبسمعي سلازاتنا لومي كرشي خمزي أخمزي أخمزي أقيرنا تطونا بليلنا نظم تصرفنا سبات ناي سأر في قبرة مرسن مهاب عيخونا نهن دان مالاتي بس أعرف جميرنا بس أعرف خنود سلا زين غير نايس أعرف ميديا نايس أعرف من راقب تحفش كون يدري مسارات مالتي نادوم خالو أتون كنا أمنوا من ندلي كنا سعرا من ندلي أبسن نايت أقوارات كنا تفز خال نايهزبي لسان كينو كلمة كتحابر كفقر كسان زغل من راقب تحفش كون تلاقي سلازي كفلا ما جميري تحسيو هذي طم مسارات عوز بحاله في اللاي بحسب الرجال أمة نايت من راقب تحفش من قرنعت تنبيرهم داس وديهم مدباتون كابت وانا على ما نايتي تمرت زبقه سوسل زغن الصمون ناتا تناقو قيم تمرقب حفاش تتخيلو مرأي تعرف السغاء نايو على زغنه باهري او زغنه ودعو زغنه زوسطة كيزي اللو كشاب شعوقين ناهيز بسمعيت ناهيز بديليت ناهيز بحطو كنان سبارق بتخالق مدايكا نهيز بي حابريتا خنمقب كاو نوصلو نقرالو نقنهو غا نقرالو لازي كنكبالين كنهبن سلزلنا حابريتا مالتيو استفعل علي من قدرتها تنتظر من الإنسان هنا. كافتم نتكلم لهم حدا. مسارات المرضي ناوز زوج حل من قدي. كم تعنتوا زوج خا؟ مربع حواري تا إنترنتي. كسأل النتو كم زال لقين السو حدا نصرينا. بخلاي بركها ناي بعلنا زغنا ويب سايت مسريت ناس. الله غيرنا لنا صار بامالتي. أو ناي تتمرت مجلس قوامات قربيهم. حدش حواري تا تاتي قربيهم. كنسرهم نقص علي حسونهم حسواتهم. نقلوا منا بس أبص أب ملكعون سرحنا يوم سرحت أثر نغربينا مالتيو. سلزك هفت هزبي رهقنا سلزي سنح الندى مثلا ببي جزيو نهزبي نوصح محاوري تاتات على الويام مالتيو. أتخمس خلقها وانا النت بتوم مدبات زساق علو من قدن بتغلع لها هزب تقرأي سأنا حاوريتان أفلوتون مركب ويك بدال يبولون ويك أقل مخبور ليبولون بسرون ناي حاوريتا أيّا مخان وكلنا وسيلك دمسو أبها كريكونا عالم كسمع مقبار تاريخو تبابو هايمانوتو باهلو زيام كلهم كقاوح مقبار زيام كلهم كقاوح وخلو هالوات يرقع قسم عالتي هالوات كانت ترقع قسمها بتمسار طبناي حد هزبي دليت هالوات مرقع سيو قلو مالتي مهلا وقود سيلو عبيت مسار طبنا عبالة قالوت زونج أفلهم تفلا لي عودتاتي في الطور مالتي مو نقزيو خلازق النقرزي أصالها صبوس راح خم من نسرح بعد ملء تصفية بتعمي مسكن
إحنا وين بشم سمعتي راديو إس بي إس نمسكن أغني الله
أغني الله.